Wel, heddiw, da ni am feddwl am yr hanes gafodd ei ddarllen gynharach gan Sara. Ac os ydych eisiau testyn, wel, Marc y 9fed bennod, ac adnod 24, dyna gri y tad wrth iddo fo droi at yr arglwydd Iesu. Yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffyg ffydd. Rwan, dwi'n mynd gwybod ydych chi yn gwrando llawer ar wleidyddion y dyddiau yma. Ond os ydych chi, mae yna syniad gwahanol iawn yn dod wrth iddyn nhw edrych ymlaen i'r dyfodol. Gwrandwch ar rai ac mae'r dyfodol yn ddisglair. Mae deni mewn dyddiau anodd ar y funud ynden, ond deni yma yn y Deyrnas Unedig yn mynd i ddod drwyddi'n ddiogel, medden nhw, dan arweiniad yn Llywodraeth. Bydd awl llewyrch yn ôl i'r wlad, digon o swyddi, cyn bo hyd mi fyddwn ni'n edrych yn ôl i weld fel da ni wedi llwyddo i oresgyn yr holl rwystre. Ar y llaw arall, os gwrandewch chi ar bobl eraill, maen nhw'n deud, wel, mae'r dyfodol yn dywyll mewn gwirionedd. Iddyn nhw, mae'r llywodraeth yn euog o optimistiaeth ddi, sail a ffôl. A'r llywodraeth bresennol ei hunan sydd yn gyfrifol am hynny. Tydw i ddim am fynegu barn, pryne ydy un garfan yn iawn a'r llall ddim, ond mae'n hyder ni yn, am ddyfodol economaidd yn gwlad yn dibynnu llawer ar faint ydych ffydd chi yn y llywodraeth yn dydy. Faint o ffydd sy'n gynnwch chi yn Boris Johnson, Rishi Sunak, Dominic Raab a'i cyd-wleidyddion? Mae ffydd yn rhywbeth, da ni gyd yn gorfod ymarfer, a da ni'n ymarfer bob dydd, hyd yn mewn ffyrdd syml iawn, wrth brynu bwyd o'r archfarchnad. Da ni'n ymarfer ffydd yn yr rhai fe'n paratoi, gan gredu bod nhw wedi cadw at safonau iechyd a glendid cyn i ni i gael o. Rwy'n efallai ddim yn cymryd llawer o ffydd i ni fynd i brynu bwyd, oherwydd mae yna drefn o arolygwyr yn does a rheolau iechyd sy'n golygu bod hi'n anhebygol y bydd y bwyd wedi lygru. Ond da ni gyd ar y llaw arall y dyddiau yma wedi gofyn i ni'n hunain, wel, faint o ffydd sy'n gynnon ni fynd allan, i ganol pobl. Mae COVID-19 yn dal o gwmpas. Pa mor ffyddiog ydy ni na fyddwn ni ddim yn cael yn heintio sewn i allan i ganol tyrfa? Ac os gawn ni y clwy, a fyddwn ni'n mhlith y rhai sydd ddim yn mynd i ddioddau ryw lawer o symptomau, neu a dyn ni'n mynd i fod mewn perig am yn bywyd? A dyn ni'n gorfod meddwl a penderfynu ar sail yn ffydd ni, sut dyn ni'n mynd i ymddwyn. Ond pan drawn ni at Grisnogaeth, dyn ni'n deud fod ffydd yn bwysig, yn ganolog yn wir. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd, medde'r Beibl. Da ni'n cael yn galw i gredu yr efengyl am Iesu Grist. Fod Iesu yn y Dduw wedi dod yn ddyn. Mae mab Dduw i hynna'n ydi a'i fod wedi cymryd yn beiau hynna'n ac ar ôl byw bywyd perffaith. Di bechod wedi cymryd yn pechodau a dioddau i canlyniad nhw i gyd wrth farw ar groes yn lle. Ac am iddo farw, da ni'n cael byw. Dyn ni'n gorfod credu geiriau Iesu. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd, meddai fo. Pwy bynnag sy'n credu yn o fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yn o fi, ni bydd marw byth. Mae Paul yn crynhoi ar peth yn wych yn dydi. Pa mae'n deud, wel, dim achos beth dyn ni wedi gwneud, yr ydyn ni yn gobeithio bod yn saff yn wylo Dyw. Nid am i ni ddringo i'r nefoedd, ond am i Dduw estyn lawr ato ni yn ei ras. A mae'n dweud, trwy ras yr ydych wedi'ch achub, trwy ffydd. Cristion ydy rhywun sy'n credu, y person o ffydd sy'n cael byw. A mi gredai bod llawer yn ofni, bod falle nad oes ganddyn nhw ddim ffydd go iawn, neu bod eu ffydd nhw yn wan. Oes gen i ddigon o ffydd, da ni weithiau yn dweud. Mae yna ofn weithiau yn calonnau, Ac wrth ame, da ni wedyn yn holi'r cwestiwn, wel, a dwi'n Gristion o gwbl? Felly mae cri y tad yn yr hanes, gafodd ei ddarllen yn un byddai sawl un ohono ni'n uniaethu efo hi. Yr wyfan credu, ond helpa fi yn fy niffig ffydd. Oedd ei fab o mewn lle peryglus iawn, yn cael ffitiau. Ffitiau yma oedd yn golygu bod o'n colli rheolaeth arno ei hun ac yn disgyn drosodd. Weithiau, wel, oedd o wedi disgyn i dan cyn hyn, oedd o wedi disgyn i ddŵr ac oedd o mewn peryg mawr. Byddai'r tad rhoi unrhyw beth er mwyn gweld ei blentyn yn iach. Ac felly oedd o wedi dod at ddisgyblion Iesu am help. A phan ofynodd Iesu iddo, wyt ti'n credu y gallai ei dy helpu di? Mi oedd o'n gymysgedd. Wel, yndw, ond dwi ddim yn siŵr. Mae gen i rywfaint o ffydd, ond dwi'm yn gwybod os ydi o'n ddigon. Rwyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Felly gadewch chi ni dirio mewn i'w brofiad ychydig bach. Fel y pwynt cyntaf ydy bod hwn wedi clywed bod Iesu yn gallu gwneud rhywbeth am gyflwr ei fab. Mae'n siŵr fod y rhieni wedi cael braw ofnadwy y tro cyntaf ddaru'r salwch yma gymryd gafel yn y mab. Doedd bywyd yn llawn o bryder, fedryn nhw ddim i adael o allan o'i golwg nhw. Mi fion nhw'n ceisio gwellhad, dwi'n siŵr, yn chwilio ac yn holi meddygon, ond oedd dim byd yn tycio. Ond wedyn, fe ddoth na hanes fod na broffwyd wedi ymddangos yng Galilea. Oedd yr hanes yn mynd ar led, oedd pob math o afiechydon yn cael ei gwella ganddo fo. Fe glywodd fod na rai yn dioddau o'r gwahanglwydd wedi cael ei chael llwyr. Efallai iddo gyfarfod rhai oedd wedi cael ei cyffwrdd gan y proffwyd o Nazareth. Oedd na un yn gallu deud, o'n i arfer bod yn gloff a methu cerdded, ond rwod gallai redeg faint bynnag dwi isio. Oedd na un arall yn gallu deud, wel, o'n i yn ddall a dyma Iesu'n dod ar rhoi ei lygyd i ddwylo ar fy llyged. A rwad dwi'n gweld yn glir. Falle bod na un arall wedi deud, wel, oedd na ni yn y synagog yn dydd pan oedd Iesu yna. A dyma na ddyn oedd wedi feddiannu gan ryw ysbryd drwg yn dechrau gweiddi arno fo. A dyma Iesu jyst yn gorchymyn a dyma'r ysbryd ni adael o. A dyna'r eraill yn gallu sôn am yr adeg rhyfedd yna ar draws y môr pan oedd na ddyn wedi feddiannu gan leng o ysbrydion drwg a Iesu yn caniatau'r ysbrydion fynd mewn i'r moch a'r rhain i'n rhedeg dros y dibyn i'r môr. Ac felly wrth glywed y dystiolaeth, mi oedd y dyn yma yn cael help, yn cael gobaith y gallai Iesu wneud rhywbeth am gyflwr ei fab. Yn enwedig o glywed am rai oedd wedi meddiannu efo ysbrydion drwg oherwydd dynodd y diagnosis ar ei fab ei hunan. Ond na un hyd yn oed wedi dod i dystio fod Iesu wedi mynd fewn i ystafell lle yna ferch fach, merch Jairus, yn gorwedd yn farw ar y gwely. A Iesu'n gafel yn ei llaw hi a hithau'n cael ei chodi yn fyw. Pam dych chi wedi dod i wrando arna i heddiw? Ydych chi wedi clywed fod gan Iesu rywbeth feder fod o help i chi? Mae digon y dystiolaeth i fod o wedi helpu rhai eraill, dych chi'n gweld. A draws y canrifoedd, mae dilynwyr Iesu wedi cael cymorth i wynebu bywyd yn ei holl amrywiaeth a'i broblemau. Ac i wynebu marwolaeth hyd yn oed efo tangnefedd mawr yn ei calonau. A pan ystyriwch chi fywyd Iesu, mae'n rhyfeddol mewn gwirionedd. Sa neb wedi cael mwy o ddylanwad ar y byd na hwn. Ac eto dyma fo'n cael ei eni mewn cornel fach bellennig o ymerodraeth Rufain. Mi gafodd ei fagu mewn pentre bach clawd dinod yn ganol y wlad. Fi oedd erioed mewn coleg. Nath o ddim ysgrifennu llyfr. Nath o ddim codi byddin i frwydro yn erbyn ymerodraeth Rufain. Nath o erioed ddal swydd bwysig yn ei fywyd. Nath o ddim teithio ymhell. Mae'r rhan fwyaf ohono ni wedi teithio llawer iawn pellach na nath Iesu erioed. A nath o ddim hyd yn oed byw. Nath o'n byw nes oedd o yn ddeugain oed. Fe gafodd ei fradychu gan un o'i ddisgyblion agosaf. Fe gafodd o'i adael a'i wadu gan y lleill. Fe gafodd o'i gondemnio gan ei bobl ei hun a'i ladd yn y ffordd fwyaf cywilyddus a phoenus gan yr efeinwyr. A cedod o sneb wedi cael y fath y lanwad ar y byd a hwn. Ar draws y canrifoedd, ble bynnag mae Cristnogaeth wedi ffynnu, mae'r dylanwad wedi bod yn llesol ar y gymdeithas. Mae ysbytai wedi cael eu sefydlu, addysg wedi ffynnu, safonau moesol y gymdeithas wedi codi a gwella, ac unigolion a'u bywydau wedi cael eu trawsnewid. Cristnogion oedd yn arwain y frwydr yn erbyn caethwasiaeth yn ein byd ni. Tydy Cristnogion ddim yn berffaith na a gallwn ni bwyntio bus yn aml iawn. Ac eto, mae yna rai sydd wedi rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu wedi gallu cael cymaint o help. Rhai wedi rheoli alcoholiaeth, rhai wedi troi o fywyd treisgar, rhoi cefn a droseddu, cymodi a gylynion. Heddiw, mae bron un person allan o bob tri yn y byd yn deud i bod nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Rhai fel Slavko o Sarajevo. Oedd arfer fod un o arweinwyr y maffia yn y ddinas honno. Ond bellach sydd wedi bod yn weinidog ar eglwys ac yn teithio'r byd i sôn am y rhyddid a'r gras sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae digon o dystiolaeth fod Iesu yn gallu trawsnewid bywydau a'n helpu ni beth bynnag ydy'n sefyllfa ni. Ond roedd na amheuon gan y tad. Pan ddoth hwn i geisio Iesu oedd na broblem. Yn gyntaf, doedd Iesu hun ddim yno pan ddoth o'i chwilio amdano fo, oedd oedd i diflannu. Efo tri o ddisgyblion, Pedr, Iago ac Ioan. Oedd rhywrau eraill efallai wedi gweld nhw yn diflannu fyny'r mynydd, ond oedd neb wedi gweld nhw wedyn. Da ni'n gwybod lle oedd Iesu achos mae hanes y gwedd newidiad wedi gofnodi ar yn cyfer, ond oedd hynny ddim helpu'r tad a'i fachgen. Ond oedd y disgyblion eraill o gwmpas, a mi oedd nhw'n deud bod nhw wedi cael awdurdod i fwrw allan ysbrydion drwg. Ond wrth iddyn nhw drio gwneud hyn efo'r hogyn yma, doedd dim byd yn tycio. Oedd hwn yn achos mor ddifrifol, fel doedd nhw'n mynd llwyddo i wneud unrhyw beth i'w helpu. Mae Lyc yn adrodd yr un hanes a mae'n dweud fel hyn, dyma ddyn yn gweiddi o'r dyrfa athro rwy'n erfyn arnat edrych ar fy mab, gan mae ef yw fy unig fab. A mae ysbryd yn gafel ynddo ac ablwy sydyn yn ei gynhyrfu nes i fod malu ewyn ac mae'n dal i'w ddirdynnu yn ddiollwng bron erfyniais ar dy ddisgyblion ei fwrw allan ac ni allasant. Falle bod rhai eraill wedi cael ei helpu, ond yn yr achos yma oedd hi'n rhy anodd. Oedd yr achos hwn yn rhy ddifrifol. Ysdi rhaid i methu. A fedri di helpu? Dwi ddim yn siŵr. Ar un log dwi'n credu ag eto. Mae gen i amheuon. Ydy o'n bosibl i ti helpu? Allai heddiw chi'n gweld, mae'n y bobl yn amef fod gan Iesu unrhyw beth i ddeud wrth yn hoes ni. Dyn ni'n oes wahanol, mae'r capeli yn cae. Er bod Cristnogaeth ar gynnydd yng ngweddill y byd yng nghyfandir Ewrop, Mae'r nifer o Gristnogion yn lleihau bob blwyddyn. A'i dim ond rhyw gred seicolegol sydd yn helpu oes ofergoelus ydy'r hyn oedd Iesu. Ond i'r os na rhyw bethau eraill yma'n rhaid i ni roed yn ffydd ynddyn nhw yn y dyddiau yma yn ein gwlad ni. Neu falle bod rhai yna chi ar un adeg wedi bod yn meddwl am Iesu, ond ych chi wedi cael siom yn eich bywyd. Oedd e chi arfer credu, ond mae rhai o brofiadau bywyd wedi bod yn anodd. Mae newyddi Iesu heb gael ei hateb. Ond mae'n siŵr fod y tad yma wedi gweddio llawer ar ei fab gael ei achau, ond oedd dim ateb wedi dod. Falle bod na grisnogion wedi eich siom i chi a'ch gadael chi i lawr. Fel y disgyblion yma, oedd ddim yn gallu helpu. Neu'n waith, falle bod chi'n nabod crisnogion sydd yn eog o anewioldeb a rhagryth difrifol. A mae hyn wedi gwneud i chi feddwl, wel dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo hynna. Pa help all crisnogaeth fod i mi, os mae dyma sut bobl ydy crisnogion? O leia, mae ffydd chi wedi cael ei siglo efallai. Neu tybed, ydy'n bosib bod chi'n teimlo, wel mae crisnogaeth yn helpu eraill. Ond nid i fi, achos dwi'n rhydd rwg. Mae meia fi yn rhy fawr. Bydd Dyw byth yn barod i'n erbyn i. Mae'n nghyflwr i yn rhy eithafol. Bydd Dyw ddim eisiau rhoi sylw i fi. O gwrandwch. Y trydydd pwynt. Mi ddoth hwn a'i amheuon at Iesu. Er i fod yn amau mi ddoth at Iesu. A dyma fo'n cyfaddau i amheuon wrth Iesu. Da ni'n gweld o'n dod, a mae'n amlwg fod na ryw ansicrwydd yn ei galon wrth iddo gyfarch y gwaredwr. Faint sydd pan ddaeth hyn arno, meddai Iesu, dywedodd yn o'i blentyndod. Llawer gwaith fe'i taflodd i'r tân i'r dŵr i'r geisio i ladd. Os yw'n bosibl i ti wneud rhywbeth, tosturia wrth ddim a helpa ni. Os ydy'n bosib, er fod y broblem mor hen a hyn. Os ydy'n bosib, pa mae pawb arall gan gynnwys dy ddisgyblion dy hunan wedi methu. A fe atebodd Iesu, mae pob peth yn bosibl i'r sawl sydd a ffydd ganddo. Ac ar unwaith mae'r tad yn gweld problem. O, ynddo dwi yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Os di'n bosibl i ti helpu rywun efo ffydd mor wan a sigledig gan ffydd i. A chi'n gweld nath Iesu ddim dweud wrtho fo, wel, dos i ffwrdd at hyd nôl pan mae dy ffydd di dipyn bach cryfach. Nath o ddim dweud mae dy amheuon di'n golygu na fedrai ddim dy helpu di rwan. Mi drodd o at y bachgen gan gyrryddu'r ysbryd aflan, ysbryd myd a byddar meddai wrtho. Rwy'n gorchymyn i ti, ti'r dallan ohono, a sylwch, mae Iesu'n dweud, a ffaid a mynd i mewn iddo eto. Efo'r ffydd wan ohono oedd gan y dyn, mae Iesu'n ymateb ac yn mynd yn bellach na jyst rhoi chydig bach o help, os di'n bosib i ti wneud rhywbeth o fynydd y dyn. Mae o yn iachau o. A mae o yn mynd yn bellach. Mae'n deud wrth yr ysbryd paid a mynd i mewn iddo eto. Bydd y broblem yma byth yn blino dy fab di unwaith eto. Mae'r bachgen yn rhydd. Welwch chi, nid rhywun sydd byth yn ame ydy Cristion, ydy dilynwr Iesu. Rhywun sy'n mentro edrych ar Iesu o ganol i amheuon. Dyna di Cristian. Pan oedd Iesu yn cerdded ar y dŵr i gyfarfod y disgyblion yn y storm, trodd Pedr yn edrych ar ei feistr, mi fedro hwnnw hefyd gerdded ar y tonau. Ond fedrychodd i ffwrdd. Fedrychodd ar y tonau yn codi, fe wrandawodd ar sŵn y gwynt nerthol, a dyma fo'n dechrau syddo. A be nath Iesu? Nath o ddim gadael iddo sydd o boddi. Dyma Pedr yn gweiddi allan achub i, a dyma'r arglwydd yn estyn i lawr, ystynodd Iesu lawr unwaith a gafel ynddo gan ddeud, o ti o chydig ffydd, pa ham y petrisaist? Tydi hynny ddim yn golygu na chaiff yn ffydd ni i brofi'n fawr ar adegau. Ond pan ddown ni efo Iesu, pan ddown ni ato fo efo'n diffyg ffydd, a phan ddown ni ato efo'n gofidiau, ia, ac efo yn problem fawr efo'n beiau. Y pechod hwnnw sydd wedi gafel ynddo ni droion ers yn ei gael yn geni. Mi ddaw Iesu ato ni a dweud, mi fe dra i ddelio efo'r broblem yna. A fyddai di byth yn gorfod ame cariad y tad tuag ata ti. Fydd ddim rhaid i ti ame fod y cyfan wedi madde trwy fy aberth am awdurdod i. Felly heddiw, sut mae'ch ffydd chi a'n ffydd i tybed? Ydy ni efallai heddiw yn llawn ffydd. Wel, diolch iddiw am i ras yn llenwi'n calon enni efo'r fath hyder yn ddyfo. Ond efallai bod ni yn teimlo bod ni'n debycach i'r tad yma yn deud yr wyf yn credu. Dwi isio credu yn iawn. Dwi isio gallu cael y ffydd gadarn honno. Helpa fi yn fy niffig ffydd. Wel, nid maint eich ffydd chi sydd yn cyfri, ond gwrthrych eich ffydd. Pidiwch edrych ar eich ffydd, ond edrychwch ar Iesu. Gadewch i ni fentro arno fo efo'n gilydd. Ac wrth fentro, mi ffeindio ni i fod o'n croesawu ni, a'n cyfleidio yn ei freichiau. Wel, dyma'r Iesu aeth i'r groes i farw trosto ni ac atgyfododd y trydydd dydd i'n cyfiawnhau ni.